kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kuni daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixata bitooteessa 4 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 25 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ani Baqqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee lola magaalaa Shawaa Roobiitii keessatti taasifame waa'ee dhalattoota saba Amaaraa warreen sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Oromiyaa irraa qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisu, waa'ee komishtoonni fi daldaltoonni bunaa dhiyeessanii akkasumas qophii keenya torban ispoortii dabalatee dhimmoottan adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu sin affeera kan dursu oduudha. Amma gara oduutti wajjin darbe.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixata har'aa waliin an tuujubee horaati. Naannoo Amaaraa godina kaaba Shawaa magaalaa Shawaa Roobiit keessatti loltoota mootummaa fidhattoota faannoo gidduutti dilbata kaleessaa jechuun guraan dhala 24 bara 2016 lolli banamuusaa ibsan biyyoota shan dura muddama magaalattii keessatti uumame taansee ta'u jiraattonni VOA'n dubbise ibsanii jiran. Yaadduu nageenyaaf jecha kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafate namni hojii dhuunfaa irratti bobba'e jiraataan magaalaa Shawaa Roobiit tokko haala muddama sanaaf walitti bu'iinsa sanaa ibsee jira. Shawaa Roobiitiin dabalatee gandeen baadiyyaa aanaa qabat irrattis hidhattoota faannoof loltoota mootummaa gidduutti dhukaasii takka hammaatee takka qabbanaawaa akka ture jiraataan magaalattii kun dubbataniiru. Lolli dilbata kaleessaa gara magaalaa Shawaa Roobiititti babal'ate kun guyyaa sa'a 8 hamma galgala sa'a 4 ta'utti ka ture ta'uu kanneen yaada isaanii kennan kun dubbataniiru. Lolli meeshaa gurguddaadhaan geggeessame sun halkan qabbanaa'ee ka ture ta'us wixata har'aa yeroo hamma tokkoof irra deebi'ee kan ka'e ta'ullee dubbataniiru. Lola kanaan lubbuun namoota darbuuf qabeenyaan manca'uu isaallee dubbatanii jiran. Aanaa Qaweet gandeen baadiyyaa Baylan Wacoof tarree keessatti meeshaa guddaa dhuka'een namoonni du'an jiraachuuf yeroof namoonni lakkoofsi isaaniin beekamin rasaasaan madaa'ullee jiraatonni kun ibsanii jiran. Namoota du'anis ta'e kanneen madaa'an ilaalchisee hospitaala sadarkaa duraa Shawaa Roobiit irraa ragaa argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Kantiibaan magaalattis bilbilli isaaniin ka'u ergaa barreeffamaa barreeffameefis deebiin kennine. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu dhiyeenya VOA'f ibsa kennaniin raayyaan ittisa biyyaa seera siviilotaaf eegumsa gochuu qaba. Raayyaan waraanaaf walumaa gala humnoonni naga eegumsa mootummaa waraana hanga ammaa geggeessameen namoota nagaaf waaltaalee siviilii irratti haleellaa hin raawwanne jechuun isaanii ni yaadatamaa jechuudhaan Masfan Arraagee gabaaseera.
Mootummaan namoottan naannoo Oromiyaa keessa buqqa'anii naannoo Amaaraa keessa qubatanii turan gara qe'ee isaaniitti deebisuu jalqabuu isaa OCHAan beeksisee jira. Adeemsi kun rakkoo hanga tokkos akka qabu mul'iseera. Oduun kun kunooti.
Mootummaan kanneen naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'anii naannoo Amaaraa keessa qubatanii turan gara qe'ee ofiitti deebisuu jalqabuu isaa OCHAan beeksisee jira. Adeemsi kun rakkoon hangi tokko isa mudachuu isaallee ibseera. Buqqaatonni naannoo Amaaraa irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif mootummaan haala kan mijeesse yoo ta'u, qajeelfama kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'an kan sadarkaa addunyaa hojiirra oolchuu ilaalchise garuu rakkooleen hangi tokko mudachuusaa UN OCHAan beeksiseera. Dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa jimaata galgala ibsa baaseen hanga ammaatti buqqaatota 4,100 keessaa 11,530 guraan dhala 26 qabee naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaaniif godina Walloo Kibbaarraa ta'an qubsuma yeroo fi Lixa Wallaggaa, Dhiyaa Wallaggaaf godina Lixa Shawaa kan naannoo Oromiyaa qubsiisamaniiru. Hawaasni gargaarsa namoomaa haala deebisanii qubsiisuu sadarkaa addunyaa waliin adeemsa wal simu keessatti mootummaan haala ijaaraa ta'een hirmaachuu akkasumas deeggaruu deggeruuf kitoota saasararkaa federaalaaf naannoo jiran waliin yeroo hedduu wal argee jira. Akka qajeelfamaatti OCHAan akka jedhetti kanneen gargaarsa namoomaa kennan deebi'anii qubsiisamuun baqattoota ulaagaa kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqaanii guutuu qaba. Sunis fedha ofiin itti beeksisame akkasumas mala kabajaa qabuun ta'uu qaba jedhee jira. Buqqaatonni kun gararraa buqqaanitti deebifamuun ifaaf ifatti mootummaan kan geggeessamuuf rakkoo buqqaafamuu biyyattii keessa jiruuf furmaata waariinsa qabu fiduuf yaaluu isaati. Kanaaf jecha michoonni gargaarsa namoomaa marii jalqabaaf deebifamuu buqqaatotaa keessatti hin hirmaanne mootummaan kana ka beeksise erga karoorri ba'ee xumurame buqqaatonni kun deebifamuu jalqabanii booda ta'uu OCHAan ibseera. Aangawa gameessi Oromiyaa kan maqaan isaanii hin tuqamne VOA'f akka ibsanitti adeemsa buqqaatonni qe'ee isaaniitti deebifamuuf rakkoo mudate ilaalchisee ibsi gamtaan kan kennamu ta'uu dubbataniiru.
Dooniin daldalaa Ruubii Maar jedhamuu fi qabeenya Biriteen jalatti galmeeffame. Erga garee hidhattootaa Yemen keessa socho'anu huttuudhaan rukutamee booda Galaana Diimaa keessatti hidhamaa jiraachuun isaa hanga'oonni mootummaa Yemen beeksisanii jiru. Dooniin kibba Galaana Diimaa keessatti hidhamaa jiru kun xaa'oo toonii 41,000 fe'ee kan ture yommuu ta'u, boba'aan isa keessaa dhangala'aa jiru bakka maayilii 18 ta'u irratti lolaa'uudhaan bishaanicha xureessuu akka danda'u ajajni waraanaa Yuunaayitid Isteets kan walakkeessaa beeksisee jira. Sababuma haleellaa Galaana Diimaa irratti raawwachaa jiruun kanaan kan ka'e keebiliin intarneetaatii fi telekoomunikeeshinii kan addunyaa wal quunnamsiisuu fi Galaana Diimaa jala diriirfame sadii cituu isaa dhaabbanni koominikeeshinii addunyaa Hong Kong irraa beeksisuu isaa maddi oduu ajaansi Associated Press Dubaay irraa gabaasee jira. Gareen huttuu sarara koominikeeshinii kana irratti miidhaa akka hin geessise kan ibse yommuu ta'u sarara kana deebisanii walitti hidhuudhaaf yookaan immoo suphuudhaaf ji'oottanii akka fudhachuu danda'us beekameera. Gara oduu biraatti yommuu darbinu manni murtii waraana Somaaliyaa miseensota garee finxaaleeyyii islaamotaa ta'an jaarratti murtii du'aa dabarsee jira. Murtii kun yommuu namootaan dhalata biyya alaa ta'an irratti murtii akkanaa dabarsu yeroo jalqabaatiifis jedhameera.
Kan hamma tokko ofiin of bulchitu kutaa Somaaliyaa kaaba gama baha Puntland keessatti kan argamu manni murtii waraanaa loltuu biyyoota alaa garee finxaaleeyyii islaamummaa Somaaliyaa keessa jiruuf lolu kan ittiin jedhe lammiiwwan Morokoojaa murtii du'aa itti muree jira. Namoonni kun ka Somaaliyaa seenaniif muslimootaaf lammiiwwan Somaaliyaa miidhuu akkasumas biyyattii keessatti jeequmsa uumuuf jechuudhaan dura ta'an abbootii murtii naannoo Puntland Alii Ibraahim Osmaan Kamisa Darbe dubbatanii jiran. Namoonni ja'an kun Mohaammed Hasan, Ahmed Nagwaa, Khalid Laataa, Mohaammed Ahmed, Redwaan Abdul Qaadir Omniif Ahmed Hussein Ibraahim ka jedhaman yoo ta'u, oliyyachuu ka danda'aniif itti milkaa'an taanaan rasaasaan reebamanii akka du'an ibsameera. Itti dabalees lammii Itoophiyaa tokkoof ka Somaaliyaa tokko hidhaa waggoota 10 kan itti murtaa'e yoo ta'u lammii Somaaliyaa kabiroon ragaa ga'an waan hin argamneef jecha walaba gadhiisameera. Namoonni kun bakka bu'umsa seeraa argachuu isaanii yookaan eessatti akka hidhaman hin beekamin jira. Namoonni 80 kun garee finxaaleeyyiitiin gowwoomsamaniitti makamuu isaaniif biyya ofiitti deebi'uuf fedhii qabaachuu isaanii Osmaan dubbatanii jiran. Osmaan akka jedhanitti lammiiwwan Morokoo ja'an maadhee ISIS ka gaarreen Kaalmiskaat Somaaliyaa kaaba gama bahaa keessatti leenjii fudhataa turan jedhan. Lammiiwwan Morokoo kun waaltaa daldalaa kataate naannoo gaarreen bosaasoo gama bahaa keessatti qabaman. ISIS dameen Somaaliyaa garee hidhata Al-Qaayidaa qabu Al-Shabaabiin kan hundaa'e bara 2015 keessa ture. Gareen kun jiraattota naannoo dararuuf haleellaa geggeessuudhaan beekama. Manni murtii waraanaa Puntland lammiiwwan alaa ISIS itti makaman jechuun ennaa adabu kun ka jalqabaati.
Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kaamiilaa Haariis waraanni Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka dhaabbatu erga waamicha taasisanii booda hangawa Israa'elii wajjiniin wal arguudhaaf akka jiran beekameera. Odiin kunis kunuuti.
Itti aantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Kaamiilaa Haariis hatattamaan waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa akka tolfamu waamichi ta'ee guyyaa tokko booda Miseensa kaabinee waraanaa Israa'el Benz Gantz waliin wixata har'aa White Houseitti wal arguuf jiru. Aangawaan White House tokko akka jedhanitti mariin kun miidhaa namoota nagaa lammiiwwan Faalistiin irra ga'u dhukaasa dhaabuun hatattamaa akka tolfamuuf namoota booji'aman gadhiisisuu akkasumas gargaarsi gara naannoo sanaatti ergamu akka dabalu irratti ka fuulleffate ta'a jedhamee eegama. Ittaantuu pirezidaantiin nageenya namoota hanga miliyoona tokkoof tuqaashanii kanneen raafaa keessa jiraniif yaaddoo qaban ibsanii jiru ka jedhan aangawaan kun garuu Israa'el doorsisa shoor keessummaa Hamaas itti fufee jiru ofirraa ittisuuf mirga qabdi jechuu isaanii ibsaniiru. Gantz gama isaaniin ibsa kennaniin gorsaa nageenya biyyoolessaa White House Jack Sullivaniif miseensota koongirasii Rippaabilikaanotaaf Demokiraatotaa waliin akka wal argan mirkaneessaniiru. Haris haasaa dilbata kaleessaa dhageessisaniin waamicha dhukaasa dhaabuu kadheessan yoo ta'u kunis waamicha cimaa hanga ammaatti bulchiinsa Baayden waraana kana dhaabuuf dhiheesse keessaa isa tokko. Haris akka jedhanitti haala hamtuu Gaazaa keessatti mudate yoo ilaalle dhukaasa dhaabuun hatattamaan jiraachuu qaba jechuudhaan walga'ii yaadannoo waggaa kan mirga namoomaa lammiilee Salmaa Alabaamaa guddicha irratti sirna qophaa'e irratti naa dubbatanitti uummata achitti walga'e harka rukutu guddaadhaan simatee jira. Haris itti dabaluudhaan balaan Hamaas uummata Israa'el irraan ga'ullee dhaabachuu qaba jechuudhaan namoota walitti qabamanitti himan. Bulchiinsi kun Masriif Qaataar waliin ta'uudhaan 7-6 lolli akka addaan citu gidduu seenuudhaan namoota Hamaasiin booji'amanii jiran akka gadhiisaman akkasumas gargaarsa guddaa gara Gaazaatti erguuf hojjechaa tureera.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi qibxata borii kutaalee biyyattii hedduu keessatti paartiilee lamman bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa dhufuu fi kaadhimamtoota dorgomanii fi sagalee kennuudhaaf deemu. 7 darbe keessa paartii dimokiraasii kan bakka bu'an Joo Baayidenii fi paartii rippaabilikaanotaa akka bakka bu'an kan eegaman Doonaald Tiraamp bakka adda addaatti qeeqa walirratti dhiheessaa turanii xumuraniiru. Gabaasa Veeroonikaa Baaldaraas Igileesiyaas dhimma kanarratti qopheessitee jaallannee gammada akka taanutti nu dhiheessiti.
Ijoolleewwan biyya Ukireen ammi tokko akkaataa haala jireenyaa haaraa wajjiniin wal baruurra jiru.
Look, here is an abandoned.
Ilaali kun mana namni keessan jirreedha. Kanaafu bala qabeessa ta'uu danda'a. Sababiin isaas dhuka'awwan keessa jiraachuu malu.
Kana kan jette barsiistuu olmaa daa'immanii Ukireen keessatti argamtuuti. Ijoolleewwan magaalaa Tiriippiin keessa jiran kuniin umuriin isaanii 3 fi 4. 7 guyyaa tokko barumsa of eeggannoo addaa qabu. Svetlaanaa Kiraabeetis barsiistuu ijoolleewwan mana barumsaa idilee hin jalqabneeti. Mana barumsaa isaanii keessatti waan barattootatti dubbatan ilaalchisee akkana jetti.
Haala kamiinuu taanaan waan lafa irratti argan akka hin kaafne ijoolleewwaniif ibseen jira. Karameellaallee yoo ta'e dhukaatota yookaan fanjii kiyyeeffame ta'uu danda'a.
Waraanni Raashaa kan magaalaa Arpiin qabate jalqaba ji'a bitooteessaa bara 2022. Erga waraana guutuu Ukireen irratti labsee ji'a tokko booda jechuudha. Miseensonni waraana Ukireen yommuu magaalicha gad lakkisanii bahanu kiyyoo dhodhoowaa dhadhaabanii kaan immoo lafa keessaa awwaalanii deeman. Yeroo ammaa barattoonni Ukireen umurii hundarra jiranu haala yeroo waraansaa keessatti balaa isaan mudachuu danda'u irratti barumsa argachaa jiru.
Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee waan kanaa ijoolleetti dubbachuun ulfaataadha. Garuu akka gochuun irra jiru nan beeka. Taphaawwan adda addaa kan akka kitaabotaaf waa'ee albuudaa, boombii, dhukaatotaa ni jiru.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF barattoota olmaa daa'immaniitii fi dursa mana barumsaa idilee keessa jiranuu fi barumsa of eeggannootii fi meeshaawwan laachaa jira. Damian Rans UNICEF Ukraine irraa akkas jedhu dhimma kanarratti.
Hordoftoota keenya gabaasni kun dogoggora teekniikaatiin kan isinii dhiyaatedha. Gabaasni keenya itti aanu daldaltoonni bunaa karaa alaatti erganu yookaan immoo sirna vertikaal jedhamuun gara alaatti erganu maallaqa keenya argachaa hin jirru jechaa jiru warra biyya keessaa jechuudha. Abbaan taayitaa bunaatii fi shaayee Itoophiyaa gama isaatiin daldaltoota eeyyama daldaltootaa kanarratti hojii hojjechaa jiraachuusaa ibsee jira. Galmoo Daawituu dhimma kanarratti gabaasa qopheessee harkaa qaba waliin haa caqasu.
obbosiisaa'e haftee jiraata magaalaa yaayyooti. Dhiyeenya karaa vertikaalii jedhamuun bunni alergii kan qarshii miiliyoona 4 tilmaamaa jedhan kan gabaa giddu galeessaaf karaa maamila isaanii dhiyeessan ji'ootaaf kaffaltiin isaa qabamee jira jedhu.
Amma akka fakkeenyaatti hambarreen gaddaa buna ganfee ji'a 3 darbeera. Garuu birrii isaan bawwanaa naan galle. Nan kadhaa sababa markabaanii maali waan jedhu kaasu birrii kana kennuu hin dandeenye. Garuu birrii nuti ittiin fudhannee kana hojjenne birrii baankiiti. Baankiin nurratti guyyaa guyyaadhaan dhala. Jarri birriisa sanaa nuu galchaa hin jiranu. Kanarraan kan ka'e amma bunni qonnaan bulaa harkaa yeroo itti gabaatti dhiyaataa jirudha. Waan ittiin binneetillee deebisneeti jarumaaf. Jarumaaf erguudhaaf dinagdee biyyaa keessatti immoo sochii jiru riilaaksii gochuudhaaf birriin naannoo ekspoortarii irraa liqiidhaan fudhatanii galchanuu baay'ee rakkoo keessa daldalaa galchee jira.
Obbo Siisaay amma kana daldalaa hedduun kan keessumaa liqaa baankiin alergii irratti hirmaataa jiran kisaaraaf saaxilamanii hojii ala ta'anii kan jiranis jiraachuu himu.
Carataa mana kanatti baasuudhaaf jarreedhaan attaachi goonee dabdaabbii wajjiniin amma ekspoortariitti erguutti. Icciti amma kanaa baasnee ergaa jirra. Wanni keenya qabamaa jira. Warshaan keenya qabamaa jira. Ijoolleen keenya bakkeetti hafaa jiru. Inuu birrii baankiitiin hojjenna.
Akka aangawaan biiroo daldalaa fi walitti dhamiinsa gabaa Oromiyaa VOA'dhaaf torbeen dura waraabbii sagaleetiin ala ibsanitti karaa daldala vertikaalii jedhamu kana bunni naannoo Oromiyaa irraa gabaa giddu galeessaaf dhiyaate kan birrii biiloona 1.3 tilmaamu daldaltoota dhiyeessanii fi kaffaltiin isaa hin raawwatamne. Itoophiyaan alergii bunaa irraa gatii fooyya'aadha jedhamu kan isheen argatte bara 2014 ture. Obbo Shaafii Umar itti aanaan hoogganaa fi hoogganaan bittaa fi gurgurtaa bunaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa buna irraa bara 2014 galiin doolaara biiloona 1.4 bara 2015 sababa rakkoo dinagdee addunyaa mudate jedhanii galiin doolaara biiloona 1.3 argamu VOA'f himanii jiran. Aanaan aallee aanutti iloo abbaa boor oomisha bunaan maqaa dhahaman keessaa iyyuu as kan jiran qonnaan bultoonni gabaa bunaa baranaarraa abdii hin qabnu xiqqaadha jedhu. Obbo Kamaal Shamsuu fi Obbo Abdulaziz Mahammad Isaa buna oomishu.
Buna walis immoo ciraa wajjin fuula isaa wajjin immoo buna eegi bunni bilchaate isaa kutee qixxeessin herrega isaa buusee jechaa herrega isaa jechuu danda'u.
Waa argataan jiru gabaa addunyaa irratti gabaa kufe jedhu wantoonni tokko gama mootummaatiin itti ilaalamee hojjetamuu qaba gatii irratti baay'ee gadi bu'aadha baay'ee hamma isaan malee argataan jiru.
Gama oomisha bunaa kanaan kan komiin irratti dhiyaatu qulqullina bunaati. Kanaafis barana eeggannoodhaan funaannee jedhu qonnaan bultoonni. Obbo Asqannaaqee Admaasuu itti gaafatamaa waajjira qonnaa iloo abbaa boore.
Kanaaf aanaalee guddina keenya keessa jiran hundatti bakka bittaa gurgurtaa bunaa gaggeeffamu keessatti daldaltoonni mana qopheeffatanii bakka itti bitan qopheeffatanii achi keessa qofatti akka jirri bittaa gaggeessanuu fi haala durii hundumtu xumurame labsii bunaa duwwaa eegaa akka jirru carraa kanaan ibsuu barbaada. Sababni isaa kunis qulqullina bunaa keessaa ga'ee tokko waan ta'eedhaaf jechuudha.
Lafa hektaara 200,000 olirraa oomisha toonii 100,000 fi 60,000 eegnaa kan jedhan obbo Asqannaaqiin kana keessaa tooniin 96,000 ol gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf kan yaadamedha jedhu. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa barana buna toonii 300,000 fi 50,000 gabaa biyyoota alaaf erguuf qophiirra jira. Obbo Shaafii Umar itti aanaa hoogganaa fi hoogganaan bittaa fi gurgurtaa bunaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa tarkaanfiiwwan dhaabbati isaanii fudhateen galiin bunarraa Itoophiyaan argattu ol ka'aa akka dhufe VOA'f himanii karaa alergii bunaa vertikaalii jedhamu kana rakkina mudate kanaaf ammoo tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhanii jiran.
Almost indezii miyaaragu laakiyochin lagiitan labichaa agidamal.
Akkas jedhu Obbo Shaafiin. Warra alergitoota akkas raawwatan adda baasnee bittaa fi gurgurtaa bunaa keessaa dhoogganee jirra. Haga kaffaltii san raawwatanitti warra alergitoota qofaa miti dhiyeessitoonni qarshii fudhatanii buna hin dhiyeessinillee jiru. Kana raawwannee furuudhaa fi sirna hordoffii haaraa qopheessinee hojiirra oolee jira. Namni takka utuu buna hin dhiyeessin qarshii hin fudhatu otoo kaffaltii bunaas hin raawwatin buna alatti ergu gabaa irraa hin fudhatu jechuun dubbatu. Sirni alergii kun bara 2013 sababa cincalli dheeraa dhaabbata daldala oomisha gabaa Itoophiyaa keessa jira jedhameen hojiirra ooluu kan jalqabe ta'uu kan heeran Obbo Shaafiin sirni alergii bunaa kun erga hojiirra oolee as galiin bunaa alergii irraa argamuu fi qarshiin bunaa qonnaan bulaa bira ga'u ol dabaleera jedhu. Akkas jedhu Obbo Shaafiin dur bunni diimaan kiilootiin birrii 10 yookaan 20 qofaa ture. eenya garuu haga 80 60 40tti gurguramaa ture. Bunni duudaan gogaan ammoo bara darbe haga 120 amma ammoo haga 90 fi 100tti gurguramaa jira. Kun egaa hagam akka daballee agarsiis ilaaluun ni danda'ama jedhu. Hojii alergii bunaa kanaanii akka qonnaan bulaan faayidaa argatu mala dhoofnaa kan jedhan obbo Shaafiin qonnaan bulaan amma karaa torbaan oomisha bunaa isaa gabaa alaaf dhiyeessuu carraa qabaa jedhanii jiran. Gabaa buna Itoophiyaa kan biyyoota lixaattis dabalata barana ardii Eeshiyaa keessaallee gabaa haarawaa argamu obbo Shaafiin himaniiru. Akkas jedhu obbo Shaafiin. Kana qofaa miti biyya keessattis agarsiisawwan bunaa gaggeessaa jirra. Barana agarsiisni bunaa Afrikaa 20ffaan as magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Kanaanis warri buna bitan Awurooppaa, Ameerikaa fi Afrikaa irraa dhufanii haala buna keenyaa ilaaluun waliigaltee doolaara miiliyoona 200 mallatteessanii deeman. Kun biyya keenyaaf carraa guddaadha jedhu. Bara 2016 kana alergii bunaarraa haga yoonaa doolaara miiliyoona 600 wal argamu kan heeran obbo Shaafiin waliigalaan bunaarraa bara kana galii doolaara biiliyoona 1.7 oliitu eegamas jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Yaayyoorraa.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasni waa'ee filannoo Yuunaayitid Isteetsi sababa tekniikaatiin dhiyaachuu hin dandeenye toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti argachuu dandeessu. Gabaasni keenya itti aanu kan qophii torbanii ispoortiidha. Dorgommiin fiigicha mana keessa magaalaa Glasgow keessatti taasifameen atileetonni Itoophiyaa warqee 2 dabalatee meedaaliyaa 4 argachuudhaan xumuranii Afrikaa keessaa 1ffaa addunyaarraa immoo 5ffaa bahanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi meedaaliyaa hergoo hedduu argachuudhaan 1ffaa baatee jirti. Gabaasaan keenya Eebbisaa Naggasaa bakka wal dorgommii sanarratti argame gabaasa itti aanu qindeesseera qopheesseera waliin haa caqasu.
Shampiyoona atileetiksii mana keessaa biyya Iskootlaand magaalaa Gilaaskootti gaggeeffamaa ture olaantummaa Ameerikaatiin xumuramee jira. Itoophiyaan addunyaarraa 5ffaa akkasumas immoo Afrikaarraa 1ffaa ta'uudhaan xumurteetti. Dorgommiiwwan fiigicha guyyaa xumuraa irratti dorgoman keessaa Itoophiyaan warqee 2 argachuu dandeesseetti. Keessumaa meetira 800 kanaan dura gatee kan hin beekne atileet Tsiggee dhugumaatiin akkasumas immoo Firiyaweenii Haayilemoo fiigicha meetira 1,000 fi 500 warqee Itoophiyaaf argamsiisaniiru. Shaampiyoona kana ilaalchuudhaan qabxii kan argatan atileetotaa fi akkasumas immoo leenjisoota dubbisaniin jira ni hordofa.
Atileet Tsiggee Dhugumaa akkuma beekamu har'a shaampiyoona fiigicha mana keessaa 18ffaa Iskootlaand itti gaggeeffame irratti ati warqee Itoophiyaadhaaf argamsiifteetta warqee jalqaba. Shaampiyoona akkasirratti hirmaachuudha yeroo jalqabaati. Maaltu dhagahame?
Baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahame. Wanna jiruu hin qabu. Dhagala sirra na kenne. Kana Itoophiyaa jiru nu kan daskalachuu biyyaala.
Jadi dubbattu. Akkaataa kamitti na?
Banyii kan na salatti leenjisaa jiru alamuu waljira jedhama.
Baay
baay'een gammadee jira. Waaqa koo milkii kanaaf na dhaqqabsiise galateeffachuun barbaada. Jalqabummaatii hiriyoota koo wajjin itti yaadne tokkoffaa hanga sadaffaatti bahuuf karoorfannee dhufne inni milkaa'uu baatus an warqee argachuu kootti gammadeera. Kanaan booda xiyyeeffannaan koo olompikii irratti ta'a. Qabxii fooyya'aa argachuufis nan hojjedha.
Komishinar Maarkos Gannatii egaa akkuma beekamu Gilaaskootti guyyaa xumuraarra jirraarra. Egaa akkaataa kanaatiinis Itoophiyaan warqee lama argatteetti. Jalqaba maasinitti dhagahame haala qabxii waliigalaan akka qabxii arganneen ministeera gammanne biyyi keenyas akka gammadan dhugumatti gammadan sun jechuun barbaada hundumaaniyyuu qabxiin irraa arganne hunduma keenya nu baaseera nu gammachiiseera. Keessattiyyuu 800 qabxii akkasii argachuu jechuun salphaamti. Akkuma waliigalaatti madaalaan argame warqeen warqeedhuma waan haa ta'uyyuu malee garuu qabxii irratti yeroo baay'ee qabxii dhabaa turre keessatti. Irratti immoo qabxii argachuu keenyatti gammachuu guddaa nutti dhagahameera. Baga waliin gammanne jechuun barbaadanis.
Atileetota ciccimoo mataa jirra. Atileetota sanniin keessaa atileetiin dhugumaa 1800 warqee calqaba biyya keenyaa fiduudhaan waan baay'ee nama gammachiisu fayyadamnis sa'aatii muraasaan booda meetira 1500 warqee argamsiisu kun waan baay'ee nama gammachiisu akkuma isaan immoo guddaa bilbireedhaa fi Salamoon Isaasiin argachuun isaanii biyya keenyaafis guddina atileetiiinsa waan guddaa una ta'eef atileetota kana baay'ee dinqisiifachuu barbaada.
Atileetiksii mana keessaa Iskootlaand Gilaaskoo keessatti gaggeeffamne Itoophiyaa madaaliyaa warqee lama meetii tokkoo fi naasa tokkoon walumaa galatti madaaliyaa 4 argachuudhaan addunyaa sadarkaa 5ffaa Afrikaa irraa immoo sadarkaa 1ffaa ta'uudhaan xumurtee jirti. Ameerikaa warqee 6 meetii 9 fi naasa 5 addunyaa irraa sadarkaa 1ffaa baatee jirti. Walumaa galatti madaaliyaa 20 argachuu dandeessetti. Beeljiyeem, Niwuzilaandii fi Neezerlaandii immoo sadarkaa 2ffaa hanga 4ffaa qabachuudhaan xumurreeru. Gabaas sagalee Ameerikaa qindaa'ee fi Eebbisaa Nagasaa Gilaaskoo Iskootlaand.
Ayyee gabaasa ispoortii biraatiin sanbata dheengaddaa bitootessa lama bara 2024 dorgommii maaraatoonii biyya Jaappaan magaalaa Tookiyoo keessatti taasifameen dubartootaan Suutumee Asaffaa rikoordii bakka sanaa fooyyessuudhaan sa'aatii 2:15.55 xumuruudhaan injifattee jirti. Amaanee Bariisoo sadaffaa baatee jirti. Dorgommii dhiirotaatiin 1ffaadha. Amma sadaffaatti kan ba'an atileetota keenyaati. Atileetonni Itoophiyaa Haayilamaa Maram Kiroosii fi Tsaggaayee Geetaachoo 4ffaadhaa fi 5ffaa bahanii jiru.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne, dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu sinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaa nu ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa yookaan feesbuukii yookaan akkasumas tiwiitarii yookaan eksiidhaan inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isin qaqqabsiisaa jirtu Tigistii Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaareeti. Gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaafiiti. Akkasumas qopheessitoonni teekniikaa istuudiyoo 4. sadet dafa ogesitone teknika studio akuntami sadet dafa kamsi kesume sato emo antofado moroda wanu wajirin tutami fi isingala de facha oppi kenya boriten emo amma walit de binuti bakajirtanuti fayata atinu egasinin jenna nagatibula.